Igen i dag bliver det varmt og solrigt med temperaturer mellem 23 og 28 grader og svagt jævn vestlig vind. I nat bliver det stille og mest klart, bortset fra lidt lokal tåge, og mellem 10 og 15 grader.
Til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet der iført skæg og solbriller, måske er de blå, det vides ikke, men du er i hvert fald trådt ind i et vaskeægte sommerremix for viderekommende, denne gang om e-valg, elektroniske valg i Danmark, og om hvorfor det faktisk ikke blev til noget i den her omgang. Det er en lang historie, så lad os komme i gang. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til. Trine Bramsen, hvordan håber du, vi kommer til at stemme i fremtiden?
Jamen, vi skal jo ikke bare stemme elektronisk for at stemme elektronisk. Det er jo fordi, det giver nogle rigtig store fordele. Blandt andet giver det synsbesværet eller læsehandicappet eller andre med handicap meget bedre mulighed for at være med til selv at stemme og selv at disponere over deres stemme. Og samtidig så giver det en rigtig effektiv gevinst i forhold til stemmeoptællingen. I stedet for i dag, hvor der står hundredvis af stemmeoptællere og tæller hver enkelt stemme med de risiko for fejl, det medfører, jamen, så kan man lave en langt hurtigere, mindre ressourcekrævende og meget mere effektiv optælling af stemmerne.
Men i fremtiden, så forestiller du, at vi kommer til at stå og stemme på og trykke på en computer?
Derfor forestiller jeg mig, at vi omlægger til elektronisk valg. Stor del af resten af samfundet bliver digitaliseret, og danskerne elsker digitaliseringen. De har virkelig taget den til sig i alle aldre. Så jeg har meget svært ved at se, at vi ikke skal bruge de fordele, som digitale valg giver.
Stine Brix, jeg ved, at du ikke er helt enig her. Hvordan håber du, vi kommer til at stemme i fremtiden?
Jamen, jeg håber sådan set, at vi har mod til at holde fast i papir og blyant. Trine har jo ret i, at der er mange dele af vores samfund, der bliver digitaliseret for tiden. Men det er for mig at se ikke et argument for, at man også skal gøre det med selve valghandlingen. For mig er det fuldstændig afgørende, at alle vælger, uanset om de har haft med en computer at gøre i mange år, eller om de aldrig har trykket på sådan en, at de kan gennemskue selve valghandlingen, og det ikke er fremmedgørende over for dem. Og samtidig så synes jeg faktisk, at det er en fordel, det Trine nævner med, at rigtig mange er indover og tælle stemmer, som vores system er i dag. Altså i dag er det jo sådan, at typisk repræsentanter for alle partier sidder og er med til at udlevere stemmesedler og er med til at tælle stemmer op. Og det er det, man kalder, at man har en folkelig kontrol med valghandlingen, og det synes jeg er et vigtigt princip. Og man kan sige, at hvis man går over til at stemme digitalt, så overlader man i stedet den kontrol til teknikerne, og det synes jeg vil være et problem.
Den 31. januar fremlægger indrigsminister Margrethe Vestager et lovforslag om e-valg til Folketing, kommunalvalg og valg til Europaparlamentet. Alle tror, at forslaget vil gå glat igennem, men det møder massiv modstand allerede i høringsfasen, og en af dem, der skrev et høringssvar, det var Christian Panton fra BIT-bureauet. Her via Skype, der har vi fat i Christian Panton, som befinder sig i Kansas lige nu. Christian Panton, du er en af dem, der har skrevet høringssvar i forbindelse med den her kommende lov om e-valg. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det, hvor mange gange har du gjort det?
Jamen, jeg har skrevet et enkelt høringssvar, men så har jeg ellers også blandet mig rimelig meget i debatten omkring e-valg. Jeg har været rimelig bekymret omkring det her, fordi jeg ser e-valg som en løsning, der savner et problem i høj grad. Det vil altså sige, at der er blevet stillet forslag om, at vi skal have e-valg i Danmark, men der er ikke rigtig nogen gode grunde til, hvorfor vi skal have e-valg. Og derfor så synes jeg, det er en god grund måske at gå ind og analysere, hvad for nogle konsekvenser det så kan få. Og så har jeg skrevet et relativt langt høringssvar som privatperson på det her.
Lige præcis det her med, at du siger, at det er et problem, som er en løsning, der savner et problem. Hvorfor tror du, at vores politikere er så vilde med at få det her indført?
Altså helt grundlæggende tror jeg det, fordi de gerne vil vide, om de er valgt, når klokken den er 10 minutter over 8 på valgaftenen. Sådan så de ikke skal gå i flere dage og vente på de personlige stemmer. Mit problem er bare, at det synes jeg er en meget lidt vægtende årsag i forhold til alle de problemer, man kan få ved det.
Hvorfor? Hvad er der galt med det? Det er da meget smart og moderne, det her med, at man kan trykke på en knap, og så kan man stemme i stedet for alt det her gamle papir og sådan noget.
Jamen grundlæggende, så tror jeg, at man har en mangel på folkelig kontrol, når man gør det, at man putter al logikken i e-valget ind i en maskine, som ingen andre end dem, der har lavet maskinen, eller nogle enkelte teknisk kyndige mennesker, kan forstå, hvordan det virker. Det vil sige stemmeoptælling. Men også bare, hvordan stemmen bliver optaget, er ikke totalt gennemskueligt for den almindelige dansker. Og det synes jeg er et problem, fordi i den nuværende valglov, der har vi alle mulige gode løsninger på de her problemer med, at man for eksempel, når man går ind i valgstedet, så kan man se, at stemmeurnerne er tomme. Der er alle mulige forholdsregler, hvor man kan gå ind og overvære optællingen af stemmerne osv. Den mangler fuldstændig, når man begynder på at gøre det elektronisk, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan følge med i det. Og det er det, jeg synes er et af problemerne.
Altså det vil sige, at det du savner, det er sådan en analog kontrol, kan man sige.
Ja, altså et godt eksempel var, at jeg tror det var i Belgien, der var et tidspunkt, hvor de havde cirka 4.000 stemmer for meget ved en fejl. Og de kunne simpelthen ikke, da de ligesom lavede sådan nogle kontrolstemmer, hvor mange har egentlig stemt osv., så passede det med, at det lige nøjagtigt var 4.096 stemmer, der var for mange. Og det, der viste sig, det var, at der var en kosmisk stråling eller lignende, der har ændret på RAM på en af de maskiner, der har lavet optællingen, således at man har flyttet et enkelt bit på stemmemaskinen, og derved har talt 4.000 stemmer for meget. Og hvis det er så sårbart, så tør jeg simpelthen ikke lægge noget så vigtigt som vores demokrati ind i sådan en maskine. For det hvem ved, om det et bit kan betyde meget, uanset hvor det er henne. Men det kan godt være, at det betyder alt fra 1 million stemmer til 2 stemmer. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man gør det analog. Fordi der er en eller anden fysisk, der har et fysisk forhold til, enten hvis der er nogen, der skulle hacke det og ændre et af de her bits, eller hvis der skulle ske en fejl, jamen, så kan vi se på det fysiske antal stemmer, der skulle være et eller andet galt. Altså, de har sådan en volumen simpelthen. Valgsnyd i Danmark er jo i høj grad begrænset af, at det er rigtig, rigtig svært at flytte alle de her stemmesedler rundt, uden der er nogen, der opdager det. Hvis man gør det ind på en computer, så er det måske noget nemmere.
Altså nu er der jo mange, der vil sige, at det her det er kun et spørgsmål om i virkeligheden, om vi stoler på de her computer eller ej. Er det ikke bare et spørgsmål om, at det her det skal bare videreudvikles, så vi kan få nogle rigtig gode programmer, som for eksempel ikke, som du siger, kan blive ramt af kosmisk stråling og flytte rundt på nogle bits og sådan noget?
Jo, men jeg tror, det er et fundamentalt problem ved at gøre det digitalt. Altså det er, at der er ikke nogen, som almindelige mennesker vil kunne forstå, hvordan det virker, uanset om vi gør det rigtig, rigtig teknisk eller ej. Ja, der har været løsninger frem, hvor man ligesom kan verificere, at man har stemt efterfølgende via nogle meget avancerede kryptografiske protokoller. Men selvom jeg som ligesom har kigget på kryptografi i mange år, jeg har sgu svært ved at forstå, hvordan de her beviser de fungerer. Og derfor så synes jeg ikke, at jeg vil kunne sige god for det på min personlige bankansigt. Det tror jeg også, at den almindelige borger, den almindelige bedstemor, der går ned i stemmeboksen og trykker og sætter sit kryds, jamen, hun skal også kunne forstå, hvordan valghandlingen fungerer. Det forstår et 10-årigt barn i dag, og det bør et 10-årigt barn også forstå om mange år endnu.
Altså noget af det, der har været frem, sådan, er de mest optimistiske e-valgstilhængere. Ikke? Altså nu, det er ikke noget, der ligger i lovforslaget, men det er sådan en ting, der bliver luftet en gang imellem. Det er, at folk siger, hvorfor kan vi ikke bare sidde hjemme og stemme, for eksempel via NemID eller et eller andet, så vi kan sidde hjemme med vores computer. Tror du ikke, at det ender med at blive fremtiden på et eller andet tidspunkt?
Ja, men det kan godt være, at det går hen og gør det for nogle ting, der ikke er så vigtige, som for eksempel folketingsvalget. Det kunne være for eksempel små sager i kommunerne, hvor man gerne vil have en eller anden tilkendegivelse. Men der, hvor man ligesom skal have, det her det er et bindende valg, en bindende afstemning, som har nogle reelle konsekvenser for folk i deres hverdag, jamen der tror jeg, det er vigtigt, at vi skal være sikre på, at der ikke er nogen valgtrykkere eller andre ting, som vi ligesom har taget højde for i vores lovgivning i dag. Valgtrykningen kan fx være, at der er nogen, der ligesom kræver, at du stemmer på en specifik måde. Og hvis du gør det hjemmefra, hvor der ikke er nogen, der kan holde øje med, der er ikke nogen, der sætter en pistol på panden for dig og stemmer på et parti, du ikke har lyst til, jamen så mister vi en legitimitet ved det folkelige valg. Ikke? Og det tror jeg, det er problematisk. Og jeg kan godt se det med sådan nogle tilkendegivelsesafstemninger på det meget lokale nære plan, at man ligesom skal kunne komme med sit, sin mening omkring det, men når vi snakker om EU og Folketing, og måske endda kommunalvalg, jamen så har det nogle reelle økonomiske, personlige, juridiske konsekvenser for folk. Og der tror jeg ikke bare, at vi kan lade stå til og stole på, at der ikke er nogen, der trykker valget i en særlig retning.
Hvis jeg nu tæller mig at opsummere lidt og være lidt grov, det du i virkeligheden siger, det er, at det simpelthen ikke muligt at afholde et elektronisk valg, uden samtidig at give køb på demokrati.
Det er, vil sige, det er vi meget nær, den udlægning af det. Jeg har i hvert fald ikke set nogen overbevisende løsninger endnu.
Tror du nogensinde, at der vil komme en? Altså, fordi vi snakker jo stadigvæk om, at det på et eller andet tidspunkt skal igennem en computer, hvis det skal bruges og skal være elektronisk. Kan det overhovedet i din optik, altså at du er om nogen et digitalt menneske, kan det overhovedet lade sig gøre at digitalisere sådan noget som en valghandling på en sikker måde?
Jeg tror, at der er mange steder, det kan betale sig at digitalisere. Det ene sted, det ikke kan betale sig at digitalisere, i min optik, det er de 3 meter, der er mellem valgbordet og valgboksen. Det er ligesom der, hvor at den hellige gral ligger, og det er der, det er aller sværest at sikre det. Altså det, at folk skal sætte kryds på et papir, det kan du ikke gøre på en computer på en forsvarlig måde. Men optællingen af det, udstillelse af valgkort, valglister og lignende, der kan man godt gøre det betryggende. Problemet er, at det er det der elementet af anonymiteten i valghandlingen, der gør, at det er umuligt at sikre det på en computer.
Du har stået ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi besøg af Stine Brix fra Enhedslisten og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, i begge to IT-ordførere. Og det, vi skal tale om, det er det her lovforslag, der blev fremsat den 31. januar 2013 af økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager. Det er et forslag, det hedder forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg til danske medlemmer til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Det er digital stemmeafgivning og stemmeoptælling med videre. Trine Bramsen, det er et ret langt forslag. Hvis nu det her bliver vedtaget, hvordan kommer det så til at blive anderledes til valg i fremtiden?
Jamen først og fremmest er det vigtigt at sige, at det giver kommunerne mulighed for at tage de digitale løsninger i brug. Så det er altså kommunerne selv, der skal byde ind, hvis de ønsker at have digitale valg. Og det er der ret mange kommuner, der har sagt, at de godt kan se sig i fremtiden. Når man så sådan i praksis, når man kommer til valglokalet, og det er jo det er vigtigt at slå fast, at man skal altså møde op på stedet. Det er ikke noget med, at man kan sidde derhjemme på sin PC eller på sin smartphone og så afgive sin stemme. Man skal møde op i valglokalet, aflevere sin valgseddel, så får man udleveret et digitalt stemmekort i stedet for papirstemmekortet, den her lange liste, som vi kender fra i dag. Går ind, sætter det digitale stemmekort ind i, som selvfølgelig er anonymt, sætter det ind i en touchscreen, og så kan man så trykke på skærmen og afgive sin stemme. Når man har gjort det, så trykker man på en udskriftsseddel og får en kvittering for, at man har afgivet sin stemme. I starten vil det jo være sådan i implementeringsfasen, at man så smider sin papirstemmeseddel, som man printer ud. Den smider man ned i en boks, sådan så man både har et papirsystem, der er udprintet, og man har det digitale system. Selvfølgelig for at sikre, at der ikke er problemer, når det her system det indkøres. Men det vil altså lige den måde, vi afgiver stemmer på i dag, bortset fra, at den stemmeseddel, vi skal krydse af på, den kommer op på en skærm, som man rører ved med fingeren, i stedet for, at man sætter et kryds med en blyant.
Så er det, man ikke kan lade være med at spørge, hvorfor skal det, hvad skal det så til for, hvis det i virkeligheden minder fuldstændig om det andet, bortset fra, at man skal trykke på en touchscreen i stedet for at bruge en blyant?
Jamen, der bliver brugt nogle steder dage og i tusindvis af mandetimer på at optælle de her stemmer efter valghandlingen er afgivet. Der vil det altså blive meget, meget smartere og meget mere effektivt. Man vil få resultatet hurtigere, og ikke mindst vil vi spare kommunerne for de ressourcer, der bliver brugt. Det er sådan i dag, at det er mange kommunale medarbejdere, der står og tæller de her stemmer. Dem vil vi egentlig hellere bruge på ordentlig hjemmehjælp, på bedre skoler, mere flere timer til eleverne, end vi bruger dem på at stå op til stemmer.
Hvor mange penge regner I med, at kommunerne kan spare ved at gå overgå til e-valg?
Jamen det er klart, at der vil være noget indkøring, og der vil være noget anskaffelse af systemer. Så de første år vil det være færre ressourcer, men det er en ret stor gevinst på den lange bane. Der er forskel på kommunerne, hvor mange kommunale medarbejdere de bruger, men det er altså en million gevinst, der ligger for hvert valg.
Jeg synes lige, inden vi går videre, skal vi lige høre en lille stump fra dig, de her firma, som var nævnt til at skulle bygge det her system til e-valg. Det er dansk, det hedder Simply Voting, og vi havde deres direktør Jakob Gyldenkerne i studiet før jul.
Jakob Gyldenkern, dit firma der arbejder, I arbejder så med netop sådan hvordan man kunne gennemføre sådan nogle elektroniske valg. Kan du prøve at forklare mig, som altså når jeg går til valg i øjeblikket, så går jeg ind i sådan en lille stemmeboks og med min stemmeseddel, jeg sætter kryds, propper det i en kasse, som der så er nogen, der kommer og tager op igen bagefter og tæller op. Meget grundigt, jeg så sidder og venter på mit fjernsyn for at se resultatet, når jeg kommer hjem. Hvordan bliver det anderledes i fremtiden?
Det bliver faktisk ikke så meget anderledes. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved deres fulde fem går i gang med at sætte strøm på alt i valghandling. Det er, dertil er de udenlandske erfaringer for negative omkring det her ting. Det bliver sådan set mere en proces, hvor man sætter strøm til allerede eksisterende processer. Det vil sige, at du skal stadigvæk møde frem på valgstedet. Du skal stadigvæk, kan man sige, have dit valgkort med og lade dig registrere som vælger. Og så sker der så, kan man sige, den forskel, at du i stedet for at få udleveret en pen og en papir, skal foretage dig et eller andet, der involverer en computer. Men det er heller ikke sådan, at du ikke, kan man sige, får en eller anden form for skriftlig kvittering for, hvad det er, du har stemt. Det er stadigvæk vigtigt, at vi, når du har stemt, at du kan forsikre dig om, at det, du har stemt, det er det korrekte, og at den enhed, du nu har, den kan man sige, kontrolleres og genoptælles af uvildige. Det er den eneste sikkerhed, vi har for, at der kan være fuldstændig sikkerhed for, at vi har et korrekt valgresultat.
Altså noget af det, man jo altid ved med computerrøst som sådan, det er jo ikke, at når jeg har stor mor af, for eksempel at sidde, når jeg sidder i S-toget, så sidder jeg og kigger på de her computersystemer, de har, som altid er i gang med at genstarte til sydenland. De står altid midt i en eller anden rebuffering, et eller andet haløjsa, inden de kommer op igen. Ikke? Altså kan vi overhovedet stole nok på computerudstyret til, at vi kan gennemføre sådan noget så vitalt som valg på dem?
At der er mange computersystemer, der kan man sige, eksekverer mange handlinger hver eneste dag, 24 timer i døgnet. Så det burde være et minimum og krav at stille, at der er en stabilitet og en driftssikkerhed i de enheder, man opererer med. Og det er jo selvfølgelig også det, som dem, der så måtte være leverandør til, at sådan et system skal selvfølgelig kunne dokumentere og bevise, at det kan de.
Trine Bramsen, de her computer, vi skal op og køre, kan vi stole nok på dem?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg vil godt starte et andet sted, for jeg synes, det er ret sjovt, at når man har den her debat om digitalisering, så skal de digitale løsninger altid være 500 gange mere sikre end de papirløsninger i dag. Vi kunne vende det om at sige, er der mulighed for at snyde, er der usikkerhed i papirløsningerne, vi har i dag? Og det er der jo. Der sker jo også fejl. Der er også stemmesedler, der bliver væk. Så man kan jo aldrig lave et system, der er 110% sikkert, men jeg har rigtig stor tiltro til de IT-systemer, der er. Vi kender dem jo også fra andre dele af samfundet. Vores netbank og en lang række andre steder, hvor der er meget høj sikkerhed. Hele militær sikkerhed i Danmark, hvor der altså er nogle lukkede systemer, som jeg synes, det er svært at anklage for at i hvert fald ikke være lige så sikre som papirløsningerne.
Stine Brix, er du sådan en maskinstormer, der siger, at du stoler ikke på de der maskiner?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Men jeg synes, der er grund til at stoppe op, når det handler om noget så vitalt som en valghandling. Og det, som jeg i virkeligheden synes er allermest interessant ved den her debat, det er, at vi grundlæggende har et system, som fungerer ret godt, og som er misundt rundt omkring i verden. Og Trine har jo ret i, at der kan ske fejl. Men forskellen er jo, når vi har at gøre med papirstemmer, er det væsentligt sværere at flytte mange stemmer, end det er, når vi har at gøre med computer. Der er det sådan set bare et spørgsmål om at tilføje nogle flere cifre, hvis det er, man formår at hacke en maskine. Og grunden til, at jeg synes, der er, at det er værd også at være bekymret omkring selve sikkerheden, det er, at vi sådan set kan se i andre lande, at valgmaskiner er blevet hacket, eller har indholdt programmeringsfejl, som gjorde, at stemmer blev flyttet fra en kandidat til den anden. Det var for eksempel tilfældet ved præsidentvalget i 2012 i USA. Men både Holland og Irland har også haft eksempler på stemmemaskiner, som blev hacket af internetaktivister, som ville vise, at sikkerheden ikke var god nok. Så jeg synes sådan set, at vi har alle mulige indikationer på, at sikkerheden er meget svær at garantere. Og jeg tror, at det vi risikerer, hvis der kommer en lignende skandale i Danmark, det er, at befolkningstillid til valghandlingen lider et grundlæggende knæk, som det kan være vanskeligt at genoprette igen. Og derfor synes jeg, at man skal passe meget på. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at man gjorde i regeringen i det mindste, det var så at lytte til nogle af de mennesker, der sidder og arbejder med det. Vi har for eksempel en forskergruppe ude på IT-universitetet, som sidder og arbejder med elektroniske valg, og som er færdige om et par år. Man kunne i hvert fald vente på, at de var færdige, og så se på, hvad det var for nogle anbefalinger, de kom med.
Kort, Trine Bramsen,
men det er jo ikke korrekt, at vi ikke lytter til de anbefalinger, der kommer, og til de erfaringer, der er. Vi har kigget på samtlige lande, der har erfaringer med det her, og det er jo klart, at vi tager de gode eksempler, ikke de dårlige eksempler. Så er regeringen heller ikke dummere. Selvfølgelig tager vi de steder, hvor der er velafprøvet systemer, som har fungeret godt, og hvor man kan se, at sikkerheden er i top. Det er jo dem, vi lader os inspirere af. Og så må jeg igen sige det her, jeg synes altså, det er en interessant præmis, at der ikke skulle være fejl ved papirsystemet. Der er jo altid mulighed for at...
Men vil det sige, at det, du siger, det er, at det demokrati, vi allerede har, det simpelthen ikke virker, eller hvad? Eller?
Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger, at der i et hvert tilfælde altid vil være mulighed for at snyde. Altså, hvis man vil snyde, jamen, så kan man snyde. Sådan er det også med papirsystemet. Der, så det er mere det her med, at man tager som udgangspunkt, at papirsystemet med papir og blyant, at det er det mest sikre i hele verden. Det er det jo ikke.
Jamen, ingen tvivl om det. Det siger jeg sådan set også, at der kan snydes i dag, og der også er eksempler på, at der sker fejl. Ingen tvivl om det. Men spørgsmålet er, i hvilket system er mest sikkert? Og når man lytter til samtlige ingeniører og IT-eksperter, der forholder sig til valgsystemer, så siger de, at papir og blyant alt andet lige er mere sikkert. Fordi et computersystem er ikke afhængig af, hvilket størrelse tal du skriver ind i det, hvis du vil flytte stemmer. Papirstemmer er langt sværere at flytte rundt. Så det vil sige, det gør det vanskeligere at snyde, når vi er med papir og blyant at gøre, og det synes jeg er relevant at tage med.
Spiller I hasard med demokratiet, hvis man ikke kan underlægge e-valg, det der hedder folkelig kontrol?
Det gør vi bestemt ikke, og det kunne vi ikke drømme om, og det er også derfor, vi starter op i de små med de kommuner, der godt kunne tænke sig at være med, og der er lagt op til, at der kører parallelsystemer, hvor man altså udprinter sin stemmeseddel og lægger den i en boks, så man netop har den her gennemsigtighed. I hvert fald i indkøringsfasen. Men jeg kan ikke lade være at tænke lidt på at den logik, som bliver fremført her i indslaget, den svarer jo lidt til, at vi som borgere tidligere, vi har en bankbog, hvor vi kunne se, hvor der stod, hvor mange penge vi havde på vores konto. Og med indføringen af de digitale løsninger og de digitale bankkonti, jamen der er vi jo heller ikke interesseret i, hvad der sker om bag teknikken. Jeg er i hvert fald fuldstændig ligeglad. Bare mine penge er på min konto, når jeg skal bruge dem. Jeg synes tværtimod, det er smart, at jeg kan logge ind og se, hvor pengene er, hvad de er blevet brugt til. Og interessere mig mindre for, hvad der ligger inde bagved. Hvis der er nogen, der interesserer sig for det, der ligger inde bagved, og gerne vil kontrollere, at det er rigtigt, den måde pengene bliver overført på, jamen så kan de jo få adgang til det.
Der er jo rigtig mange mennesker, der også har et temmelig virtuelt forhold til deres penge nu i dag, og så faktisk har problemer med at finde ud af det. Man kan sige, at det, der er det smarte ved et folketingsvalg i dag, det er, at det er fuldstændig konkret. Det er noget, man har i hånden. Man går ind og afleverer det her stykke papir, og det kan kontrolleres hele vejen igennem. Det øjeblik, hvor du ligesom har den her black box inde i midten, som er en computer, som der ikke rigtig er nogen, der kan forklare dig, hvad der foregår inde i. Bliver du så ikke en lille smule usikker?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg ser det som en stor fordel, at vi kan få hurtigere stemmeoptælling. Og jeg ser faktisk også muligheden for, at mange flere borgere kan komme med. Mange af dem, der har handicaps i dag, der ikke kan betjene blyant og papir, de får muligheden for at være med her. Jeg synes, vi skal springe ud i det og prøve at udforske de muligheder, der er. Og det er jo det, vi gør med det her lovforslag. Så må jeg lige sige en anden ting. Det er jo ikke fordi, at der forsvinder en demokratisk kontrol. Der vil stadigvæk være valgtilforordnede, der tager imod stemmekortene. Der vil være nogen, der står og overvåger det her og kigger er med, når det er, at stemmerne bliver talt op, som kan efterkontrollere de her udprintede stemmer, hvis det er det, de vil.
Der står noget altså rent faktisk i, altså de høringsnotater, der står der faktisk, at ministeriet er enige i, at det er en følge af digitalisering af stemmeafgivning og eller stemmeoptælling, at den folkelige kontrol ved valghandling ikke kan opretholdes i samme udstrækning som hidtil. Det er faktisk skrevet.
Men det betyder jo ikke, at den forsvinder. Altså det bliver jeg nødt til at anfægte. Det betyder jo ikke, at den forsvinder. Den er anderledes, end den er i dag. Den er mere effektiv. Altså, hvis man mener, at det er udtryk for folkelig kontrol, at der står 100 og tæller stemmer op, jamen jo, så er det jo rigtigt. Men jeg anerkender bare ikke det som en præmis for, at det giver 100% rigtige resultater. Og det er deri, at vores demokrati det ligger og hviler på.
Men det er rigtig nok, at vi er nødt til at stole på nogle computer.
Mm. Jamen, ja, det er helt korrekt. Det er helt
Stine Brix, hvordan har du det med det her? Mener du, at den demokratiske kontrol bliver den mindsket eller styrket?
Ja, det synes jeg helt åbenlyst, den gør, og som du også citerer for ministeriets eget høringsnotat, så anerkender de det sådan set også. Og man kunne så sige, hvis man så vandt nogle enorme gevinster på den anden side, så kunne man måske overveje, at man synes, det var værd at slikke på den folkelige kontrol. Jeg synes bare, det er højst tvivlsomt, hvad det er for nogle gevinster, man vinder. Et af de sådan, altså argumenter om, at man skulle tælle stemmer hurtigere op, det er sådan set fløjtende lige glad med. Altså, det er ikke det, der er væsentligt efter min mening. Til gengæld synes jeg, det er relevant at se på, hvordan at flere grupper, for eksempel blinde eller svagtseende eller ordblinde, kan komme til at stemme hemmeligt, ligesom alle andre. Men det mener jeg sådan set godt, man kan gøre, uden at indføre elektroniske valg. En af de snakke, jeg har haft med Dansk Blindesamfund, de siger jo, at de har foreslået, at man gør som i Spanien, hvor man ligger sådan et et hardcover ned over stemmesedlen, hvor du kan læse med blindskrift, og så sætte et kryds i en boks, der er indrettet der. Der er sådan set nogle måder at gøre det på.
Men det er jo mange grupper, det her. Det er jo også folk, der ryster på hænderne, der ikke kan betjene blyanten.
Det er fuldstændig rigtigt. Men min pointe er sådan set bare, man kan godt gå ind i den diskussion omkring, hvordan man forbedrer tilgængeligheden for handicapgrupper. Det har bare ikke været det, der har været udgangspunktet for det her lovforslag. Udgangspunktet for det her lovforslag har været, at 6 kommuner har henvendt sig, og de vil gerne spare nogle penge på, at de ikke skal bruge embedsmænd, der skal tælle stemmer op. Det er sådan set et helt andet udgangspunkt end at øge tilgængeligheden for grupperne af de grupper, der har handicap. Og noget af det, som man kunne gøre med det samme i morgen, det er, at man for 4 år siden besluttede, at man nu skal have ud over sin hjælper med ind i stemmeboksen, også en valgtilforordnet. Og det er sådan set en af de ting, som de mennesker, der ikke kan se, oplever som allermest krænkende, at det ikke er tilstrækkeligt, at man må have sin hustru med ind i valgboksen ind mere, men at man også skal have en valgtilforordnet. Så man kan sådan set sagtens ved at lytte til nogle af de mennesker, som hver dag oplever, hvad det vil sige at have et handicap, øge tilgængeligheden markant, uden at indføre elektroniske valg.
Ganske kort til sidst, Trine Bramsen. Kunne man ikke bare lave de her ordninger for lige præcis de der svage mennesker, der var at lade være med at rode os andre i det, man så må sige?
Altså, vi lever i et samfund, der bliver mere og mere digitalt. Hovedparten af danskerne er allerede digitale, er meget glade for at være digitale. Endnu flere bliver hvert år digitale, særligt den ældre gruppe kommer med. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal prøve det her, når der er så mange ressourcer at spare, når der er så mange flere, der kan være med, og der er så meget potentiale i det. Jeg tror på, at det her det er fremtiden. Jeg tror ikke på, at pind og papir det er fremtiden.
Hvis nu du stod med et valg imellem at sige, hvad er vigtigst, demokrati eller spare ressourcer?
Jeg synes ikke, man kan stille det sådan op. Den præmis køber jeg ikke.
Den køber du ikke. Hvad med dig, Trine Bram? Undskyld.
Jamen, jeg vil bare sige, vi har... Ja, Stine Brix. Vi har rigtig, rigtig mange erfaringer, desværre også dårlige, med IT-projekter i det offentlige. Polsag, Amanda, rejsekortet, der kan hackes. Mange eksempler på, hvor politikere har garanteret sikkerheden og garanteret tidsplanerne og garanteret budgetterne. Jeg frygter, at vi kommer til at se en ny IT-skandale, nu bare i stemmeboksen, og jeg tror, det kommer til at skade vælgernes tillid til valghandlingen, og det synes jeg er meget alvorligt. Derfor så stemmer vi imod det forslag.
Niels Elgaard Larsen, hvad er det, I har imod e-valg i IT-politisk forening? Altså, det er vel noget, som... Det er vel sådan bare den vej, det går.
Ja, det er jo i hvert fald det, politikerne mener. Det er vi jo enige i. Det er ikke så meget... Jeg stod simpelthen nok på, at jeg kunne lave et system, som fungerer nogenlunde heroppe tider, og selv hvis det ikke er, så kan man jo bare aflyse et valg og holde det igen. Det er ikke det store problem. Problemet består lige præcis i, at man skal stole på systemerne. Jeg har været valgtilforordnet og siddet i valgstyrelsen, og det sker faktisk, at folk går ind for gaden. Det har jeg været ude for personligt. Der kom en dame ind og sagde, at hun ville gerne tjekke, hvordan alting foregik. Og så brugte vi 3 kvarter på at gå hen igennem alle detaljer, for stemmesedlerne kom ind, og hun kunne opvise om det. Ikke? Hvis jeg som et astrolog i PhD går ind og skal til et e-valg, og der står en computer, og jeg trykker på, hvem jeg vil stemme på, så kan jeg ikke overbevise mig selv om, at computeren ikke ved, hvem jeg har stemt på, og at den ikke senere vil slippe den oplysning ud. Ikke? Det er frataget mig. Det er baseret på, at jeg skal have tillid til en leverandør i systemet, jeg skal have tillid til staten og indrigsministeriet osv. Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at jeg ikke har tillid til Jakob, hvis han nu skulle vinde udbuddet, eller til indrigsministeriet. Men i den lov, som er vedtaget, der er for eksempel ikke noget, der betyder, at Berlusconis firma ikke kunne byde på at vinde opgaven, eller at Altaldo Bredo eller nogen.
Kender vi jo godt,
ja. De skal bare opfylde nogle kriterier, det er bare et spørgsmål om at bruge nok penge. Ikke? Men vil jeg så også have tillid til ham? Vil jeg også have tillid til et valg om 30 år, når politikerne har opgivet op til papirsporet, som Jakob snakkede om? For det er vores erfaring med politik, at det kan godt være, at vi sidder og snakker om et papirspor, men hvis man har holdt 5 valg, og der ikke har været nogen, der har svindlet med de første 5 valg, og man kan spare 10 millioner på ikke at tælle det der papirspor op, så tror vi på, at så holder man nok op med det. Så det her handler også om, at man er på vej ud af en glidebane.
Men din grundlæggende mistro, den handler simpelthen om at sige, det øjeblik, hvor det foregår med en computer, i stedet for at sådan en, som du selv står ved valgbordet, hvis det er en computer, der ligesom har med det at gøre, så er der et stykke programmering involveret, og det vil igen sige, at det kan man ikke være helt sikker på, hvad det gemmer. Det er i hvert fald vanskeligt at forklare folk.
Ja, det er de 2 store ting, ikke? Det, ja. Man kan ikke... Jamen, det er jo ikke nok at forklare folk det. Folk skal også have tillid til det. Og det er også det, der... vi føler os lidt fornærmet at tale ned til, når politikere snakker om, og det står også i bemærkningen til lovforslaget, at man skal lave en undersøgelse om, hvorvidt vælgerne har tillid til systemet. Ikke? Og det er jo en forkert tilgang, ikke? Det handler om, at vælgerne har grund til at have tillid til systemet. Og om vælgerne kan overbevise om, at systemet fungerer. Det kan man ikke. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man opbygger en monokultur, der vil kun være en udbyder, så man lægger alle æggene i den samme kur. Ikke? Fordi man kan sige nu, folk siger, der kan også valgsvindel nu, det kan der måske nok rundt om på valgstederne, kan det godt være, at man kan flytte en enkelt stemme, ikke? Og med et mikroskop kunne man måske også godt tjekke min stemmeseddel og finde mig igen og så videre, ikke? Men man ville ikke kunne gøre det i stor stil, og det ville ikke være noget, der kunne ændre et valgresultat, som man fik en anden regering.
Det hele kulminerer ved en meget velbesøgt høring i Folketinget, og der er kun én stemme, der afgør, om forslaget bliver vedtaget. Det er Venstres IT-ordfører, Michael Astrup Jensen.
Det er sådan nok, det er, at de kommuner, der gerne vil forsøge sig ved en digitalisering af valghandlingen på udvalgte afstemningssteder, kan få mulighed for...
Indenrigsminister Margrethe Vestager.
Vi lægger med lovforslaget op til, at kommuner kan bruge digitale stemmemaskiner, digitale optællingsmaskiner eller valghandlinger.
Programmør og IT-specialist Poul Henning Kamp.
Offentlige IT-projekter ender ofte både to og tre gange over budget, og ofte ender det slet ikke med, at der er noget, der virker. Pols sag, elektroniske patientjournaler, som er nu i deres tredje generation, IC4 et IT-projekt, rejsekort IT-projekt, forsvaret Demars, og man kan fortsætte og fortsætte og fortsætte. Vi er ikke særlig gode til at lave store IT-projekter i det offentlige Danmark. Vi er nok ikke væsentligt bedre til det i det private i virkeligheden, men der er man nemmere ved at begrave projekterne, så man ikke hører de fejler. Og på den basis skal der meget mod til at gå ud og sige, vi er sikre på, at vi kan gøre vores folkevalg bedre med computer. Når det er så svær en opgave at gøre bedre med computer, og når man er så dårlig til at lave IT-projekter i det offentlige.
Kommunerne kan kun bruge det eller de systemer, som ministeriet har udvalgt. Og der har jeg også sagt, at det er ministeriet, der afholder udbuddet og udvælger systemet.
Der er bestemt områder i det danske folkevalg, der kan forbedres. Handicappet er et punkt, brevstemmer er et andet punkt, selve optællingen af stemmesedlerne er et tredje punkt, man helt sikkert kan gøre bedre. Men der er en afstand, de 3 meter fra, man har fået sin stemmeseddel ved valgbordet, og de 3 meter fra, man går, har sat sit kryds, til man går og står på dem i valgurnen, som er meget, meget sværere at og blande en computer ind i og bevare vores valgskvaliteter med hensyn til hemmelighed, integritet og gennemskuelighed. At folk kan forstå, at vores valg faktisk virker. En meget vigtig ting ved et valg, at folk stoler på resultatet. Jævnfør de drama, vi har set i andre lande, for eksempel Italien for et par uger siden, USA med Gore og Bush i sin tid og sådan noget. Og hvis ikke computerne bringer en konkret forbedring, men derimod en risiko for en forværring, så er det jo dumt at spille en masse penge på det. Men der er områder, hvor der utvivlsomt kan bruges penge fornuftigt. For eksempel det handicappede.
Hvordan foregår det i dag, når du skal stemme? Altså,
jeg går ind i en stemmeboks sammen med en, jeg har været ude med, og så står der en til valgtilforordnet, og to stikker hovedet ind og tjekker, at det, jeg gør, det, jeg beder om, også sker. Altså, det vil sige, totalt brud på valghemmeligheden.
Jeg skal lige huske at sige, at jeg kommer fra Radio 24/7, jeg sidder med en mikrofon, så bare så du ved det.
Ja, ja.
Men hvad hedder det?
Det er godt, du siger det.
Ja, tak. Bare lige for
det. Ja.
Du synes, jeg er rimelig nok.
Jo, tak.
Men hvad hedder det? Du er herinde i dag, fordi at du mener, at vi skal have... Vi vil gerne...
Jeg er næstformand i Dansk Blindesamfund, og jeg repræsenterer synshandicappet over hele Danmark. Og vi synes jo, at den... at det må være rimeligt, at vi har den samme mulighed for at vælge med iagttagelse af stemmehemmeligheden som alle andre. Og sådan som det er i dag, så er der jo ikke mulighed for det. For hvis man er helt blind og ikke selv kan se stemmesedlen, som jo det kan være ganske kompliceret, især de mange stemmesedler med undergrupper osv., især de kommunale stemmesedler er meget kompliceret jo. Men uanset hvad, så mener vi, at jeg oplever også selv, at jeg synes, det er krænkende, at jeg skal gå ind i en valgboks sammen med folk og skal sige, hvad det er, jeg vil stemme på. Og det betyder, at folk i den siden kan høre, naturligvis, hvad jeg stemmer. Og samtidig så, og det er ikke tilfældet for mig, men i små samfund, så får folk i det lille område at vide, at tilfældet er typisk folk, der er kendt i lokalområdet. De ved så, hvad de er blinde, kommer til at stemme, for de skal stå og lytte til det. Og det synes de, altså jeg kender adskillige synshandicappede, som siger, vi vil overhovedet ikke ud at stemme. Det synes vi er krænkende.
Og blandt publikum var der faktisk nogen, der havde fået en god idé, hvordan man kunne hjælpe handicappede.
Du har lavet en prototype på en ny måde at stemme på?
Jamen, det er fordi, der har været... Der er ikke en ny måde at stemme på. Det er fordi, at der er en stor del af argumentationen for e-valg har været, at blinde og synshandicappede generelt ikke har samme mulighed for at stemme. Så de har ikke stemmehemmeligheden. Så det, jeg har prøvet at lave her, det er... Så den måde, du løser det på med e-valg, er reelt set, at du har et par høretelefoner, som de kan tage på, og så kan de få lægget et stop, hvem kandidaterne er. Så det, jeg har lavet, det er en plade, hvor der er knapper på, ud fra navnene på stemmesedlerne, hvor man så kan trykke på knapperne, og så få læst navnene op. Og dermed kan man sætte et kryds igennem en plade ned på selve stemmesedlen ud for. Så ideen er, at ude til venstre står navnet, og så er der et hullet, hvor man skal sætte krydset, og så er der en knap lige ud til venstre, eller ud til højre for, hvor man kan klikke på at få læst op.
IT-ordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen. Malene Borst Hansen, IT-ordfører, Radikale Venstre.
Man har et bestemt udtryk, man bruger i USA, hvor man siger, if it works, don't fix it. Hvad er det, hvad i alverden er det, der skal til? Hvorfor skal man lave om på det demokrati, vi har? Det er sådan, at det er højt på rundt i udlandet, det virker, det koster 10 kroner per borger, så vidt jeg ved, at afholde sådan et. Jeg tror, at folk vil betale ved indgangen for at få lov til at deltage. Hvorfor er det vigtigt at få IT ind over det?
Jamen altså, hvis man brugte det ordsprog i alle livets sammenhæng, så vil vi jo stå stille, fordi at vi nogle gange bliver vi nødt til at kigge lidt fremad og sige, at kunne det her betyde, at flere handicappede ville stemme? Kunne det her betyde, at flere unge mennesker måske på sigt ville stemme? Altså, der er også nogle ting, som ikke fungerer 100% i dag, og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi også følger med udviklingen, og vi moderniserer vores valgsystem. Det er til gengæld lige så vigtigt, at der stadigvæk er en tillid til, at ens stemme er anonym, og man kan være sikker på, at det, man har stemt, det kun vedkommer en selv, men til gengæld også er sikker på, at når man så har stemt, at det så også er det rigtige udtryk, kan man sige, der står på stemmesedlen. Så der er selvfølgelig for og imod omkring det, men det er helt sikkert, at inden at det her det skal træde i kraft, så skal der være fuldstændig styr på sikkerheden. Problemet er, at vi kan ikke lave udbuddet, før at lovforslaget er gennemført.
Unge og IT-folk, de siger, altså lige når man putter en computer ind, så er det ikke sikkert længere. Så har du allerede gået noget galt, så skal du stole på et program. Det er ikke længere et spørgsmål om tillid, det er et spørgsmål om, at så er der noget computerhejs, der begynder at køre tingene ind. Det siger IT-folk oven i købet. Er det ikke noget, der bekymrer jer?
Altså hvis det var rigtigt, så ville jeg være meget bekymret lige nu for min bankkonto. Jeg ville være meget bekymret for, da jeg her i weekenden, eller sidste weekend, var inde og tjekke, hvad skat gav mig tilbage.
Nu kan man sige, at bankkonto er ikke, det er ikke hemmelige konti. Der ved de ligesom, hvem du er og hvad du laver. Det er forskellen. Et hemmeligt valg, der tale om et hemmeligt valg.
Klart, og derfor skal løsningen heller ikke være den samme, som når vi går i banken. Du taler bare om digitale løsninger i sig selv, og der synes jeg bare, at vi er på forkant i Danmark med de digitale løsninger. Jeg synes også, vi skal være her. Vi skal ikke efterligne noget, der efterligne digitale valg, som de har været ude i verden. Der er rigtig mange steder, man har haft rigtig dårlige erfaringer. Derfor skal vi finde den rigtige danske model og den eksemplariske måde at gøre det på, og det kommer til at gå meget, meget stille og roligt fremad. Det bliver bitte små skridt, men til gengæld bliver de sikre.
IT er ikke en magisk tryllesovs, man kan hælde ud over et vilkårligt problem og se problemet forsvinde som en eller anden Harry Potter-trolddom. IT er et værktøj, som har nogle meget skarpe kanter og begrænsninger, som hvis man forstår dem, hvis man forstår begrænsningerne, forstår fordelen, så kan man lave nogle fantastiske fremskridt. For eksempel har Amazon jo udslettet stort set alle boghandlere efterhånden. Ved at forstå, hvordan computere kan bruges. Men omvendt kan man sige, at man prøvede på at sætte computere ind i en sammenhæng med Polsag, og det kostede 500 millioner, og der kom absolut ingenting ud af det, fordi man ikke fattede, hvad man foretog sig. Så jeg giver ikke noget fra de argumenter, når de kommer fra folk, der vitterligt ikke har nogen som helst forståelse for, hvad computere kan, hvordan computere kan bringe fordel, og hvilke ulemper computere bringer med sig. Det er tomme argumenter, der kommer fra folk, der ikke aner, hvad de taler om. Og de har ikke skyggen af evidens for deres påstande.
Kan det med din bedste overbevisning lade sig gøre at lave et e-valg, som er velfungerende og som har en, hvad skal man sige, som forbedrer vores demokrati?
Ikke som forbedrer vores folkevalg i Danmark. Danmark har en meget, meget høj kvalitet af folkevalg. Vi har nogle forventninger til vores valgs gennemskuelighed, integritet, hemmelighed, som jeg mener er umulige at forbedre med computere inden for en beløbsramme, der gør det til en relevant investering. Altså, så vil jeg hellere se pengene brugt på, på folkeskolernes fysikuddannelse eller et eller andet. Hvis vi sænker forventningerne til det, vores valg, uden at det nødvendigvis skal være helt ned til Ukraine- eller USA-niveau, kan man muligvis godt gøre noget med computer, men så har vi brugt nogle penge på computer og fået et ringere resultat ud af det. Og det synes jeg lyder som en elendig forretning.
Det her det er en forsøgsordning, siger de, i det her lovforslag, der er på vej ud, og som er på vej igennem Folketinget i øjeblikket. Kan vi så ikke bare kigge på det på den måde og sige, at det bliver en forsøgsordning, og så prøver vi det, og så må vi så se, hvordan det går?
Det er ikke en forsøgsordning, der står. Det kan godt være, at ordet forsøgsordning står i Folketingets eller i lovforslaget. Men i realiteten er det her en permanent ordning. Der er ikke noget, der er mere permanent end ting, man siger temporært. Hvis det er en forsøgsordning, er det meget uklart, hvad forsøget skal vise, hvad forsøget skal afgøre, hvad forsøget skal afdække. Forsøget er at bruge nogle penge på computer og så se, hvad der sker, så vi der kan forstå det. Og eftersom det er fuldstændig forudsigeligt, hvad der vil ske, hvis man spørger fagfolk, der er bestand på den slags, for eksempel Demtech, så kan man kanskje springe forsøget over og bare spare pengene til at begynde med. Det er ikke det samme som, at der ikke burde være et lovforslag. Der er nødt til at være et lovforslag, hvis man for eksempel vil forbedre muligheden med brevstemmer eller handicappedes valgmuligheder. Men det er et meget mere snævert lovforslag, og det er et meget mere specifikt lovforslag. Det nuværende lovforslag giver indrigsministeren lov kompetence til at give lov til stort set hvad som helst. Og så står der i noterne til lovforslaget, hvordan indrigsministeren måske har tænkt sig, eller måske ikke har tænkt sig at administrere det. Og jeg ved godt, at domstolene kigger på den slags, men vi ved også, at domstolene har det meget svært ved at dømme en lov ude i Danmark. Så det tillægger jeg ikke nogen værdi. Det, der står i selve lovteksten, det er en meget stor åben ladeport, som kan ødelægge det danske folkevalg fuldstændig, hvis vi får en indrigsminister, som er mere eller mindre idiot.
Hvorfor gør de det her, om jeg så må sige? Altså, hvordan kan det være, at den her beslutning kommer igennem? Det er jo det spørgsmål, man må stille sig selv, efter man har hørt på en lang række glimrende argumenter for, hvorfor det er en dårlig idé, det kommer til at koste os rigtig mange penge. Hvorfor tror du, at der er nogen, der gerne vil have det her indført?
I sidste ende kan man ikke afvise teorien om, at der er nogen, der simpelthen er dummere, end de burde være i deres job. Enhver ved, at det er dumt at købe på klods, men folk gør det jo alligevel. Jeg tror, det her det er blevet et selvkørende politisk prestigeprojekt på nuværende tidspunkt. Nu har ministeren fremsat et lovforslag, så kan ministeren jo ikke komme og sige, nej, det var faktisk en dårlig idé, jeg sagde til Folketinget. Sådan siger man jo ikke i Folketinget. Man går jo ikke op og siger, ah, glem det, det var en dum idé. Nu er ministeren jo nødt ligesom at rette ryggen og prøve på at presse det igennem osv. Ikke også? Og som situationen står i øjeblikket, så er der selvfølgelig ikke nogen i en forholdsvis svag regeringskoalition, som stemmer imod deres egen regeringspartner. Og som jeg har forstået det, så er det så Venstre, der er tungen på vægtskolen, og det er klart, at så handler forhandlingerne ikke om, hvad der står i det her lovforslag, men om, hvad Venstre kan få for os. Dem. Ja, det er et politisk fedt spil, det er slet ikke faktabaseret. Altså, om det her lovforslag, det vinder, det bliver vedtaget eller falder, det har intet med fakta at gøre nu. Det er rent politisk fedt spil på nuværende tidspunkt.
IT-ordfører fra Venstre, Michael Astrup.
Deltog i en, kan man sige, mini-høring nede hos version 2, hvor du blev bedt om ligesom at sige, hvilken side er du på? Er du sådan for eller er du imod, hvor pilen ligesom pegede mest over imod? Hvad gør den i dag? Er det samme sted, den peger hen?
Ja, det er det. Jeg er ikke blevet mere positiv. Jeg er nok der, hvor jeg var efter version 2 debatmødet. Jeg er skeptisk. Jeg er faktisk meget skeptisk. Og indtil den skepsis er fjernet, jamen så er det stadigvæk pin mod.
Og du brugte her eksemplet af din gamle mormor, var det det?
Ja, det er altså min mormor, som er i midten af 70'erne. Hvis hun skulle tage ned og fremover og stemme for sit barnebarn, jamen hun vil være skrækslagen. Hun har aldrig brugt en computer hele sit liv. Og derfor er det altså, skal vi ikke glemme, at der er altså en lang række IT-analfabeter, ikke mindst de ældre generationer.
Jeg ved ikke, om jeg specielt frygter noget mest, men det er så dum en ting at give sig i kast med, at det simpelthen gør fysisk ondt på mig at være dansker og have så dårlige strategisk ledelse af landet. Jeg havde det lidt på samme måde, da man privatiserede til Danmark. Det var så dumme ting at gøre, at det kunne kun skade IT-udviklingen i Danmark, og det har det også kun gjort. De konkrete skader ved at vedtage det her forslag er sikkert forholdsvis overskuelige i en nærmere årrække. Men så kan man vente om at sige, at det vil også være rimeligt uskadeligt objektivt set, og skære Mona Lisa ud i sin nuværende ramme og sætte det i en moderne stålramme. Det vil sikkert være en god idé. Men bare fordi man kan gøre en ting, er det ikke sikkert, at man skal gøre det. Og man har et ansvar for at administrere. Vores demokrati er en del af vores arvegods i Danmark. Og hvis ikke man forbedrer det, så kan man da i det mindste lade være at forringe det. Og da der ikke er skygge af nogen forbedring til syne i det her, så mener jeg, at man skal lade være at sige, vi har faktisk noget, der virker. Vi har andre problemer, som er vigtige at tage fat på. Vi fortsætter med blyant og papir. Det er billigt, det virker, folk kan forstå det. Og så sætter vi vores energi ind på at løse nogle faktiske problemer. Så jeg vil ikke sige, at jeg har en anden overskyggende frygt om, at teknokratisk enhedsfront pludselig løber med folketingsvalgene i Danmark. Men det er dumt, og jeg bryder mig ikke om at være borger i et land, der gør dumme ting.
Der er faktisk også mulighed for at sige ud i dag i det system, vi har. Man kan lade være med at stemme, men der er faktisk mulighed for at sige ud i det system, vi har i dag. Og det skal bare huske, at når vi laver IT-systemer, så hvis udgangspunktet er, at man skal kunne meget mere end det system, vi har i dag, hvis sikkerheden skal være fuldstændig 130%, så kommer vi aldrig frem til det. Det er jo den, vi har i dag. Så tak for god debat, tak for nogle gode indlæg, og lad os fortsætte debatten herfra, hvor vi startede.
Men så simpelt er det ikke, mener programmør og IT-specialist Poul Henning Kamp.
Du skulle fortsætte at være IT-mand og elske computer og sådan noget. Nu sidder du her og fortæller, at vi skal bruge papir og blyant, og det, vi skulle aldrig have solgt TTC og så videre. Det løber jo i øjeblikket, hvordan den her digitaliseringsstyrelse, de løber jo en stor, at Danmark skal være digital, og vi skal være forløber, og vi skal have det hele, skal proppes ind i computer på nettet og alle sådan nogle ting. Hvor ser du den bevægelse hen i dag? Det burde da være vildt gode nyheder for folk i din branche.
Det er jo tvivlsomt gode nyheder for folk i IT-branchen. Det er der mange vellønnede jobs i. Det er sandsynligvis ikke godt for trækprocenten. Digitalisering er på mange måder en god ting. Det gør en masse ting mulige, men det kræver, at man... Der er et gammelt ord, som siger, at ilden er en fantastisk tjener og en frygtelig herre. Og IT er lidt på samme måde. Hvis man forstår at bruge det rigtigt, så er det et fantastisk stærkt værktøj. Det er det, man kalder en force multiplier, hvor man med computer kan få meget vidtrækkende konsekvenser af ting, man ellers ville gøre. Men når det bliver computeren for computerens skyld, så ender man i den her situation, hvor man ikke kan lave om på ting, fordi computeren siger, at det kan man ikke, og sådan må det bare være. Folk, der ved et uheld er blevet erklæret døde, kan ikke blive erklæret i live igen, for den funktion har man ikke i computeren, så de må finde sig i at være døde, indtil de sådan dør rigtigt, og så må de have et brev fra statsministeren, der siger, at de er i live, selvom computeren siger, at de er døde, og sådan nogle ting. Så på den måde er det et tveægget svær som ilden, og jeg tror, at desværre, at med de meget svage IT-kundskaber, som vores politikere har, der er ikke nogen af dem, så vidt jeg kan forstå, som har nogen som helst erfaringen med IT's stærke og svage sider, at der er det desværre ilden og IT'en som herre og ikke som slave, vi ser. Og derfor så har jeg alt mulig grund til at frygte, at det bliver noget hø og en masse IT-projekter, der kører sporet og sådan nogle ting. Indtil IT-folkene kan skal på et tidspunkt rette ryggen og sige, nej, nu må det fandme være nok, nu er det for pinligt.
Så I skulle simpelthen lade være med at lave det slags arbejde? Det er det, vi ikke tager. Det vil vi simpelthen ikke gøre det her.
Det ville glæde mig, hvis de danske IT-folk kom ud og sagde, at det her projekt er simpelthen så dumt, det vil vi ikke røre ved.
Forslaget om, at vi skal kunne stemme elektronisk her i Danmark, det faldt altså efter et nej fra Venstre, hvilket fik socialdemokratiske og radikale til at kalde beslutningen for uforståelig og anklage dem for at være imod fremskridtet.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Vi sender sommerremix her i juli. I næste uge er vi klar med det sidste af dem. Det kommer til at handle om sikkerhed og om, hvordan du passer på dig selv. Indtil da må du passe på vores fine, glitrende overvågningssamfund helt alene, mens du og jeg drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. For her er en lille ekstra ting at gå ud i verden igen på. Lidt om, hvordan man gemmer information digitalt i en mur.
Jakob Sikker Remin, du er kunstner og ingeniør, og du har lige gjort noget slemt. Du har boret et hul i en mur her ved, i Kødbyen?
Ja, i Råhuset. En fredet mur.
En lille hul, ganske vist. Men hvad er det, du har gjort ved det? Altså, jeg kan se noget hvidt omkring.
Jeg har muret en USB-stik ind i væggen af Råhuset. Lige til venstre for hovedindgangen under skiltet sidder der nu en 32 GB USB-stik, som man kan dele sine filer på.
Hvad ligger der på den lige nu? Altså det, man kan gøre, det er, at man kan sådan lige se, at det her USB-stik, der stikker en den her sølvfarvede DVD, den man normalt stikker ind i en computer, den sidder så ud af væggen. Og det, man virkelig skal gøre, det er sådan det modsatte af, hvad man plejer, det man skal stikke computeren ind i USB-stikket, om man så må sige, eller hvad man nu kan formulere det. Man skal i hvert fald have en computer med, som man kan sætte hen over det her USB-stik, og så tage de her data ud. Men hvad er det så for noget data, der ligger på den?
Jamen, altså lige nu har jeg et godt overblik over, hvad der ligger på den, men i morgen ved jeg jo ikke, hvad der ligger. Fordi det kan jo ændre sig meget hurtigt. Men vi har inviteret til den her workshop, og der har vi også inviteret folk til at sende os nogle filer i den forbindelse. I Råhuset i aften er der sådan en undergrunds hip-hop event, og der har været en del af de her hip-hop-folk, der har sendt MP3'er. Vi har også fået nogle e-bøger, nogle digte, og så har vi fået en masse billeder og sådan nogle lidt obskure executables, der kan noget mærkelige ting. Der er sådan en 8-bit pejs, man kan køre i OS X, for eksempel. Den er ret fed. Men i morgen ved jeg ikke, hvad der er på, jo. Fordi den er der jo bare, og man kan bare gå hen, og man kan jo også bare slette det hele, hvis det er det, man vil. Så, ja.
Det her dead drop, det er en teknik, som stammer til sådan noget lidt sådan skæg og blå brillerverden, sådan agenter og sådan noget, der har brugt det som model til ligesom at aflevere data. Det gjorde man det som muligvis med et hul, også et hul i muren, men der gjorde man det med breve og med sådan hemmelige meddelelser. Der var ikke nogen, der vidste, hvor de var, med mindre man ligesom var indviet om det før. Men her ved man det godt, fordi man kan finde det via en hjemmeside.
Ja, det er rigtigt. Altså det her, det er et projekt, der er startet af en fyr, der hedder Rambatol, som har lavet den her hjemmeside, der hedder deaddrops.com. Og der er sådan en hel database over alle de her deaddrops, der er installeret. Han startede med at installere 5 i New York i forbindelse med et residency, han havde på IBM Gallery derovre. Og så lavede han den her video om det, og så har det spredt sig viralt, og så registrerer folk det i hans database, og der er sådan cirka 900 af de her USB-sticks rundt omkring i hele verden nu, som sådan er tilgængelige med GPS-koordinater og så videre, og man kan downloade en app til sin telefon, den hedder Dead Drops, og så kan man ligesom ved hjælp af dens GPS finde ud af, hvor er den nærmeste af den her slags USB-sticks. Så det er meget sådan public, det er lidt at sammenligne med geocaching og den der slags ting, som folk render rundt og gemmer for hinanden i bybilledet. Ikke? Det er sådan en hemmelig ting, medmindre man lige får øje på den. Og så er den overhovedet ikke hemmelig, hvis man ligesom går ind på deaddrops.com.
Hvor mange er der i Danmark på nuværende tidspunkt?
Jeg tror, der er 3. 2 i København og 1 i Aarhus er registreret på deaddrops.com. Men vi har jo lige uddelt 10 samlesæt her til workshoppen med USB-stik og mørtel og spartel. Så jeg tror og håber, at i løbet af den næste uges tid eller to, så er der 10 mere i Københavns område.
Tak skal du have.
Call connected to the NSA. Complete transmission to the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.